Dobrý večer. V polovině července skončil extrémní ultramaraton napříč Československem Krab Thousand Miles Adventure. Na trasu dlouhou téměř 17 kilometrů se vydalo 117 závodníků na kolech, po svých nebo na koloběžce. Start byl v nejzápadnějším městečku republiky v hranicích u Aše a cíl ve slovenské obci Nová Sedlica u hranic s Ukrajinou. Ti první tam dorazili za 8 dní. Projeli všechna příhraniční pohoří podél severní hranice republiky. Na Slovensku je čekaly nízké Tatry ve Velké Fatře. Třeba výstup na nejvyšší bod trasy Horu Kryžná. Všichni se na trať museli vydat bez vnějšího zabezpečení, odkázání sami na sebe. Organizátorům se ohlašovali každý večer SMS zprávou. Každý tedy svedl nejtěžší boj, boj sám se sebou. Ve večerním radiožurnálu o tom všem budu dnes rozmlouvat se zakladatelem tohoto závodu, s extrémním bikerem Janem Kopkou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A jsem taky ráda, že jsem dorazila jedna z účastnic, bikerka Jana Doležalová. Vítám i vás, pěkný večer.
Dobrý večer.
Jan Kopka, opět jsem nepřišel, ale přijel jako vždy na kole, Honzo.
Jo, jo, už je to tradice.
Je to tradice, každý rok se tady setkáváme, jste tady v takovém, řekněme, závodním dresu, zul jste si boty, protože by se vám tady nevhodně, nepříliš dobře sedělo. Jano, vy jste ve studiu poprvé a vy jste i ten závod absolvovala poprvé.
Přesně tak, bylo to poprvé.
A když jsem v úvodu hned řekla, že to byl nejtěžší boj, který člověk svádí sám se sebou, můžete to potvrdit?
Byl to boj hlavně v hlavě, ale opravdu zatím nejtěžší, co jsem kdy zažila.
Zkušenost určitě asi dobrá v něčem do života, jenom mi povězte, řekla jsem 117 účastníků, jak se vám dařilo, kolik dnů jste potřebovala na zdolání té trasy?
Tak zdolala jsem to za 12 dní, ze začátku mi to přišlo jako brnkačka, bohužel pak jsem to někde přepálila a už mě to přišlo takový extrémnější, hodně tahání kola do kopců, ale začala jsem toho litovat až poslední den a když už jsem byla v cíli, tak jsem věděla hnedka, že pojedu znova.
Takže chystáte se na pátý ročník.
Přesně tak.
Tak to se tady zase můžeme setkat. Tak posloucháte večerní radiožurnál. Našimi hosty jsou extrémní biker Jan Kopka a bikerka Jana Doležalová.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Prázdninovém večerním radiožurnálu. Tady se mnou ve studiu sedí velmi štíhlá, útlá bikerka Jana Doležalová, která má za sebou trasu dlouhou 1700 kilometrů. Povězte mi, než jste se přihlásila, kolik jste musela mít natrénovan, abyste to všechno dala, jak se říká?
No, popravdě jsem měla tak 3-4 tisíce, ani jsem to nepočítala, takže takhle nějak. A nějak jsem se na to nesoustředila. Že bych nějak trénovala jako speciálně na těch 1000 mil, tak to ne. Poslední víkend před startem jsem teprve sama vyjela do lesa a zkoušela jsem si přespat někde. A bylo to docela drsný.
A i přesto jste závod absolvovala. S jakým časovým předstihem dostává závodník informace o té trase? To není tak třeba měsíc dopředu, aby se připravila, projela si to. To neexistuje.
To ne, myslím si, že tak pár dní před startem byla trasa.
Honzo, když se to dozvídají?
Já to řeknu úplně přesně. My máme limit, nebo je určený, že týden před startem zveřejňujeme trasu. Je to, za prvý je to, aby ten týden oni měli čas na to si tu trasu projít, nahrát do GPSky. V podstatě ta GPSka je to hlavní, co je vede, ty závodníky. Trasa je přesně určená a oni vlastně je navádí ten GPS přístroj. Takže není to značený, je to teda přesně daný a je to tou GPSkou. A my samozřejmě na té trase pracujeme celý rok a celý rok scháníme ty povolení průjezdu a všeho, což je strašná práce. A my vlastně do poslední chvíle tu trasu tvoříme a děláme a snažíme se zajistit ty povolení. Takže i pro nás vlastně ten týden, pro ně to je krátká doba teda, ale furt mají týden a my do poslední chvíle vlastně tu trasu tvoříme.
Vy jste, Jano, řekla, že když jste vyrazila na trať, tak jste měla zpočátku poměrně hodně, dost dlouho pocit, že to je docela brnkačka. Kdy se to zlomilo?
Přesně tak, první 3 dny to jelo úplně samo. To byla pohodička, vlastně jsem ani nejela sama. První den jsem tam narazila vlastně na kluka, s kterým jsem se tam seznámila, teďka kamarád. A jeli jsme spolu a bylo to spíš taková dovolená. Ze začátku jsme závodili, pak se to zlomilo na takový jako užívání. A až tak v polovině toho závodu to zašlo být trošku krutí.
Čím?
Došly síly, hlavně ty síly asi, no, už se museli řešit různé věci. Vlastně, když člověk přespí, musel trošku jakoby přemýšlet dopředu.
Tam vlastně je člověk odkázán sám na sebe. Co si vezme sebou, to už je dáno. Za chviličku jsem si tady vypsala ten seznam, to ráda posluchačům přečtu. Ale to, kde bude spát, tak o to se musíte postarat sami. Tak kde jste třeba spali? Povězte mi ten příjezd, kam si někam do lesa, kde jste ulehli?
Tak většinou jsme si řekli, tak třeba v 11 hodin večer, až potkáme nějaký přístřešek, tak si lehnem. Většinou, když jsme si to řekli, tak už nic nebylo. Takže skončil seník nebo někde nějaký přístřešek pod stromem, podle toho, jaký bylo počasí. Když pršelo, bylo to horší samozřejmě.
No a zrovna na Slovensku tuším, že byly docela i vydatné deště. Jak jste to řešili tam?
Většinou těma seníkama.
Tak tam se dalo spát.
Tam to bylo nejlepší.
Mm-hmm. Měli jste nějak v hlavě naplánováno, kolik denně musíte ujet kilometrů?
Před startem jsem měla takový plán, že ujedu denně 180 nebo 160, 180. To samozřejmě nevyšlo, to nejde. To je takový ten plán, když nevíte, do čeho jdete, tak si můžete něco naplánovat, ale samozřejmě realita je úplně jiná. Jeden den dáte 80, druhý den 200. Vůbec nemůžete nějaký plán mít vlastně.
Hmm. A když je člověku asi už nejhůř, tak co mu na trati pomůže? Tam vlastně nemůžete mít žádnou pomoc od nikoho cizího, musíte si pomoct sama. Byly takové chvíle, kdy už jste měla pocit, že to prostě nezvládáte?
Byly chvíle, byly to teda poslední dva dny a já jsem spíš myslela na svý nejbližší, kdy mě věří a podporovali mě celou dobu.
Hmm. A vy jste měla i při tom dojezdu do cíle docela velký technický problém. Co se stalo na trati?
Přesně tak. Musela jsem odmontovat přehazovačku, měla jsem tam technický problém, že se nějak asi kruplo lanko a musela jsem dojet na single speedu vlastně na jeden převod toho kola, což bylo dost náročný vybrat si jeden převod. Do kopce to bylo hrozně těžký, z kopce to nejelo, po rovině to bylo moc lehký a na konci ještě vždycky jsem píchla ještě do toho, takže docela technický problémy, ale šlo to vydržet.
Honzo, o tomto ultramaratonu napříč Československem se říká, že je jeden z nejdrsnějších na evropském kontinentu. Co si myslíte, že na té trati bylo takové asi nejtěžší pro všechny účastníky?
No to je víc faktorů. Jedna věc je ta vzdálenost, kdy málo kdo z těch lidí, kteří se na start postavějí, tak ujeli vlastně v nějakou krátkou dobu takhle dlouhou vzdálenost. To znamená, to není o jednom, dvou dnů. Oni každý den musí polikat velké množství kilometrů v těžkém terénu. A ono jeden, dva, tři dny to jde vydržet, ale ono to je nakonec potom to je 8 až 21 dnů podle toho, jak dlouho kdo to jede. Takže na to je málo kdo zvyklý, to je jedna věc. A druhá věc je, pak je taková ta psychika, kdy ty lidi, přestože to je v Česku, jsou ty lidi doma, je to v Česku a na Slovensku teda, ale ty lidi jsou doma a přesto tady prožívají vlastně deprese z osamění. To, že míjejí vesnice, ta trasa vede mimo vesnice, mimo města, vede přírodou, vede divočinou a přestože tady to je poměrně civilizovaný, tak přesto oni tam prožívají jaký ty deprese z osamění, kde si nakoupějí, kde se najedí, dochází jim jídlo a nemají kde vlastně. Je to takový vlastně útok na psychiku i na fyzično.
Povídáme si ve večerním prázdninovém Radiu Žurnálu o extrémním ultramaratonu napříč Československem, který skončil v polovině července. Našimi hosty jsou bajkerka Jana Doležalová, která tento maraton absolvovala, a zakladatel tohoto závodu extrémní bajker Jan Kopka.
Radio Žurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
17 kilometrů čekalo na 117 účastníků. Kolik jich závod dokončilo?
54 závodníků, z toho jeden chodec a jeden koloběžkář. Ostatní byli bajkeři.
A co je možná úplně unikátní, že v cíli byly na vteřinu přesně dva závodníci. To se stalo poprvé?
Nestalo, první ročník taky dojeli dva. A ono to je, většinou ty dva proti sobě neustále závodějí, až pak před cílem, já nevím, den, dva před cílem prostě dojde k takovému příměří, kdy oni vidí, že ten neustálej boj je vyčerpává a dojde k příměří a oni si řeknou, pojď, jdeme spolu. A v podstatě ten boj a co prožili vlastně na té trase, potom natolik spojí, že přestanou chtít porazit toho druhého a dojedou spolu. Takže není to úplně tak unikátní, občas se to stane a vlastně stalo se to ze 4 ročníků, se to stalo dvakrát.
Ale ty časy už se mění. Tato dvojice ten závod absolvovala za 8 dní a kolik hodin nebo minut?
8 dnů a 58 minut.
Ona a to už je rekord?
V podstatě je to rekord, ono se to... Ale od toho prvního ročníku se to posouvá dolů maximálně o hodiny, čili není to tak výrazný. Je to v podstatě hodně velký vliv na to má počasí. Není to až tak jako ta připravenost závodníků, samozřejmě taky, ale druhá věc je to počasí. Ve chvíli, kdy začne pršet, začne být špatný počasí, tak ta trasa zpomalí úplně všechny, ať ty vepředu nebo vzadu.
A tam o ten čas asi tak úplně nejde.
No, těm vepředu jo.
Těm prvním, ale co se mi na tom ultramaratonu asi hodně líbí, tak to je jeden z účastníků a to je právě Richard, který tady loni seděl ve studiu a on ten závod absolvoval už podruhé. Je to člověk, který přišel při autonehodě o ruku a ta představa, že jedu závod bez ruky, je něco úplně nepředstavitelného.
To, já jsem ho sledoval vlastně po druhý loni a letos a pořád to nějak nemůžu pochopit, jak ten člověk to dokáže dát. Je to ten závod, ta trasa je neabsolvovatelná pro plno lidí, já nevím, jak bych to řekl, zdravých nebo nehandicapovaných. A on to dává s přehledem a dal to loni to jel poprvý, dal to loni s přehledem a letos v podstatě dojel v polovině startovního pole, to znamená porazil hrozně moc lidí, který skončili za ním ještě a on teda loni prohlásil přímo v cíli, že už to nikdy nepojede, že své poslání splnil, že v podstatě jeho poslání bylo to ukázat handicapovaným, že nemusí házet flintu do žita a že se můžou zařadit a můžou být na úrovni všech těch ostatních a přesto v podstatě za pár měsíců mi zavolal a říká, hele, já ti musím něco říct, já na ten závod pořád myslím a nemůžu dostat z hlavy a já budu muset startovat znova, já se tam musím vrátit, takže v podstatě i ten Ríša potvrdil to, co potvrzuje plno těch účastníků, že přestože v cíli prohlásí, že už nikdy nepojedou a že mě nenávidějí, tak pak se vrátějí.
Četla jsem hlášení z těch vašich závodů z té trasy a spousta lidí, když přijela do cíle, tak říkala vám do očí, že vás nenávidí a pak se to rychle obrátilo. Jano, vás se chci zeptat právě na to, už máte skutečně už přes 14 dnů, co jste se z trasy vrátila domů, že se vám zdá v noci, že šlapete na kole?
Ne, to už se mi opravdu nezdá.
Takže už čistá hlava?
Čistá hlava, opravdu jasný myšlenky, úplně nejúžasnější věc pro hlavu.
Ale když už jsme mluvili o Richardovi, když si vy představíte některé situace, které jste musela řešit, protože to kolo nemůžete pořád samozřejmě na něm jet, ale musíte ho přenášet, bylo takových těžkých situací hodně, když to teď porovnáte sama se sebou, s člověkem, který byl takto handicapovan.
Popravdě kolikrát jsem si na ně i vzpomněla, že jsem nechápala, jak to může tady ten člověk prostě vytáhnout do toho kopce a potom ten sjezd byl takovej, že nešel ani sjet. Musel se taky znova táhnout na kole a nepochopila jsem to.
Nejvyšší bod trasy byla hora Križná. Tak jak se vám tam, nemůžu říct, asi jelo? Předpokládám, že jste tam to kolo táhla?
Já popravdě nevím, který to byl.
To jich bylo tolik.
Já když tak tomuhle řeknu, ta Križná byla nejvyšší bod. Občas tam asi tlačili ty lidi, ale myslím si, že bylo daleko horších, těžších výjezdů, že ono to není o tom, jak je vysoko ten bod, ale spíš jak je ta cesta před tím kopcem, nebo na ten kopec, jaká ta cesta je vůbec, takže byly tam daleko tvrdší, těžší kopce, které se v podstatě nedaly jet a nedal se vytáhnout ani kolo.
Říká extrémní biker Jan Kopka a bikerka Jana Doležalová. Po 11:30 budeme v našem rozhovoru o extrémní ultramaratonu pokračovat. Dobrý poslech vám všem. A jenom připomínám, že v polovině července skončil extrémní ultramaraton napříč Československem Craft 1000 Miles Adventure. Na trasu dlouhou 1700 kilometrů se vydalo 117 závodníků na kolech po svých nebo na koloběžce. Start byl v nejzápadnějším městečku republiky v hranicích u Aše a cíl ve slovenské obci Nová Sedlica u hranic s Ukrajinou. A právě o tomto maratonu si povídáme dnes se svými hosty v prázdninovém večerním radiožurnálu. Ať se vám dobře poslouchá. A teď vám, milí posluchači, přečtu, jaká byla povinná výbava všech účastníků, co si na ten ultramaraton museli vzít s sebou. Buzola, píšťalka, nůž, provaz, hadřík nasáklý benzínem v uzavřeném obalu, sirky, zapalovač, dezinfekční prostředek pro poranění, pepřový sprej proti zvířatům, čelovka, spacák, termoizolační folie, cyklistická přilba, přístroj GPS. Všechno jste, Jano, měla?
Měla.
A použila jste něco třeba, co takový pepřový sprej proti zvířatům?
Doufala jsem, že z toho skoro nic nepoužiju. A tak se i stalo.
Opravdu?
Přesně tak. Neuměla jsem si představit, že potkám někde nějaký zvíře, nedej bože medvěda, vytáhnu ten svůj maličký pepřák, nůž v druhý ruce a píšťalku.
A budete bojovat.
A uteču pryč. Ne, ne, fakt nevím.
A setkal se někdo třeba s medvědem?
Jo, letos se setkali a samozřejmě v největší míře se setkávali v prvním ročníku. Od druhého ročníku totiž je zákaz pohybu a bivakování ve Slovenských horách, kde je těch medvědů hodně, oni jsou přemnožený a v podstatě jsou to noční šelmy. To znamená, ten první rok, kdy oni se pohybovali a spali v těch horách slovenských, tak v podstatě víc než polovina účastníků se s těma medvědama setkala. Dokonce některým, nebo jednomu účastníkovi dokonce sežrali tretry, takže mu sežral medvěd tretry. Takže byli to, je to úsměvný ve chvíli, kdy se nikomu nic nestane, ale nebylo to příjemný v tu chvíli, kdy nám chodili zprávy, že docházelo ke střetům s medvědama. A od druhého ročníku vlastně je potom byl, nebo jsme vydali zákaz pohybu a bivakování ve Slovenských horách.
Vy jste měla ale velké štěstí, protože vás v podstatě nepotkal žádný nepříjemný zážitek.
Je to tak. Já jsem si vlastně celou cestu docela užívala.
Už jsme mluvili o tom spaní, tak to byly seníky na trase. A co třeba jídlo? Kde vy jste brali jídlo, tak jste někde odskočili z trasy a koupili jste si něco v nějakém obchodě, nějaké malé vesnici?
Naštěstí jsme nemuseli nějak odskakovat z trasy, většinou za ten den bylo třeba jedna až dvě vesnice, kdy šlo nakoupit jídlo, nebo byla nějaká hospůdka, kdy šlo zajít na jídlo a nebyl problém si na ten den jakoby tu zásobu udělat.
Co vám během toho závodu chybělo? Protože byl to závod bez jakéhokoliv vnějšího zajištění. A co člověku tak během té trasy nejvíc chybí?
No, popravdě spíš jsem měla přebytečné věci. Že jsem měla zbytečně velkou nálož, že bych něco ubrala možná.
Některým opravdu stačila asi jenom ta povinná výbava. Honzo, jak vlastně vy kontrolujete to, že si ti lidé skutečně neodskočí z té trasy? Jak kontrolujete, že na té trase vůbec jsou a projíždějí přesně tím úsekem, který mají?
Tak na to právě slouží ta GPSka. Oni tam mají nahranou trasu, takže ta GPSka jim vlastně ukazuje, kudy má jet a zároveň pro nás je kontrola, kdy my v cíli stáhneme tu jejich projetou trasu a zkontrolujeme si, že tu trasu projeli, že nejeli nikde autem, protože ta GPSka nám dá hrozně moc, nebo to, co stáhneme, tak nám dá hodně moc informací o tom, jestli dodrželi ty pravidla, jestli tam, kde je zákaz jízdy na kole, si opravdu šli, jestli někde nepřejižděli autem a takže v podstatě ta GPSka pro nás je kontrola. Takže to je, z trasy si odskočit můžou, to pravidla dovolujou, ale musí se vrátit vlastně na ten stejný bod a tam odsaď tu trasu zase navázat a pokračovat. Takže odjíždění z trasy je povolený, můžou a dělají to vlastně kvůli opravě kola, kvůli doplnění potravin, kvůli přespání nebo nějakému zranění. Takže v podstatě děje se to běžně a je to povolený.
Každý večer vždy mezi 18. až 20. hodinou se museli všichni účastníci hlásit SMSku, kde jsou a v jaké jsou kondici, jestli je všechno v pořádku. Ale pak na té trase byly vlastně, jak to říct, byla tři záchytná místa, checkpointy, kde jste poskytovali účastníkům určitý servis. Tak jak to vypadalo, když tam ti závodníci dorazili? Možná, že nám to řekne Jana. Protože ty checkpointy byly. Napsala jsem si dvě místa jenom. Raspenava a potom u Šumperka jedno místo a potom už na Slovensku. Takže když jste třeba přijeli do té Raspenavy, tak jaký tam byl servis pro vás?
Tak to byl ten první checkpoint.
Ano, ten první.
Tak tam byly pouze stany a vlastně tam si člověk mohl poslat svůj balíček s bateriemi, kde si mohl jít ke své navigaci a do čelovek. A nebylo tam nějaký úplně největší zázemí, jako když sprcha, mohl se tam člověk vykoupat v rybníku, což když pršelo, tak asi nemělo velký smysl. Takže se tam člověk moc nezdržoval a odjel rovnou dál. Zatímco na druhém checkpointu v polovině, tak tam už bylo opravdu solidní zázemí, kvalitní hospůdka, opravdu servis, jak má být. A tam moc se mi vůbec nechtělo. Tam jsem strávila hodně času.
A to poslední záchytné stanoviště na Slovensku, to bylo jaké?
Tam jsme jenom profrčeli, tam jsme byli asi 20 minut, jenom z toho důvodu, že to bylo přes den, takže jsme tam nepřespávali, dali jsme si pivko a jeli jsme dál.
Říkáte to s úsměvem, ale Honzo, během té trasy měli jste i takové těžší chvilky, že jste se třeba o některého z účastníků báli?
Samozřejmě i tohle nastává. Jedna věc je to, co jste říkala, oni se hlásí SMS-kou večer, právě proto, aby my jsme věděli, že všichni jsou v pořádku, že žijou, ale po zbytek dne my moc nevíme, jako jak kdo na tom je. Takže to jsou takové ty chvíle, kdy my trneme do večera, jestli se teda všichni nahlásí, jestli všichni budou, a pak se stane věc, že se nikdo nenahlásí. A pak nastává taková ta pro nás krizová situace, kdy my nejdřív sledujeme, jak se ten dotyčný kde pohyboval, a snažíme se obvolat ty účastníky, jestli ho někdo viděl, jestli ho s ním jede, a ve chvíli, kdy tohle nenastane. Zatím jsme po každý toho člověka našli, ale pokud by tohle selhalo a v podstatě jsme o něm nedostali zprávy, tak bychom museli zahájit normální záchrannou akci.
Zatím jste měli opravdu všichni štěstí. Ještě mi povězte, mluvíme stále jenom o cyklistech. Byl tam i jeden člověk, který dorazil na koloběžce, ale co ten chodec? Trasu 1700 kilometrů absolvoval za kolik dnů?
Za 20 dnů.
To je nepředstavitelné.
Je to vlastně v historii třetí člověk, který dokázal tu trasu ujít pěšky. Takže opravdu nepředstavitelný výkon. A musím říct, že zrovna člověkovi, jeho jméno je Petr Ozogán, a on v podstatě startoval v každém ročníku, od prvního ročníku je účastníkem a od prvního ročníku se snaží dojít 1000 mil a podařilo se mu to až na poštvrtý a myslím si, že si to opravdu zasloužil.
Tolik naše debata pro tuto chvíli. Pokud by posluchači měli nějakou otázku, mohou zatelefonovat sem k nám do studia večerního prázdninového radiožurnálu. Naše čísla jsou 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.
A na telefonní lince večerního prázdninového radiožurnálu máme prvního posluchače, který se chce ptát našich hostů. Dobrý večer.
Vaklík, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já mám dotaz, není, já jako vím, jako bývalý účastník závodu, že není úplně jednoduchý takový závod zorganizovat. Takže vlastně první otázka by byla, co organizátorovi dělá jako největší problém. Jednoduše, co je největší problém ten závod udržet a zorganizovat. A druhej, to očekávají ty lidi od toho, když musí zaplatit nějaký startovní a je tam nějaký peníz napsaný, tak co si myslí, že za to dostanou a proč si myslí, že to je hodně nebo málo?
Zeptáme se, tak Honzo, povídejte. Nejdříve tady první otázka.
První otázka, nejtěžší na to je sehnat peníze, protože ten závod samozřejmě trvá 3 týdny a funguje tam technika, funguje tam velký počet lidí, takže první věc je, co je nejtěžší, je sehnat peníze, a druhá věc je vlastně získat povolení na celou tu trasu, což nám trvá rok v podstatě. Takže vytvořit tu trasu a pak získat ty povolení, ty průjezdy. Takže to jsou dvě věci. A to, co ty lidi očekávají za ty peníze, v podstatě ty peníze, je to startovní poplatek. Takže pokud někdo očekává nějaký komfort, tak v podstatě asi bude zklamaný, ale je to za to, prostě ty peníze jsou za to, že se může postavit na start.
Na lince už by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jan ze Zlína. Já bych se chtěl pana Kopka zeptat. Já nevím, o čem jste všem mluvili. Mluvili jste i o Aljašce nebo ne?
Zatím ještě ne, ale letos už jí vlastně absolvoval po druhé. Už po třetí.
Já jsem se něco zeptat, pana Kopka. Můžu?
Ano, můžete, určitě.
Já se chci zeptat, já sleduju téměř 20 let ten klasický Edita Rod s těma pejskama, který vybíhá vždycky v tom březnu tu třetí březnovou neděli nebo tu první březnovou sobotu, tak jak je to, nebo čím se to liší, protože vím, že on to taky jednou absolvoval na sněhu, které roční období jede a jestli to teď nedovedu představit, jo, protože tam ty pejsky sleduju, tam sleduju tam těch minus 40 kolikrát, a tak kdyby někdo mohl trošku vysvětlit, něco k tomu říct.
Tak se na to zeptáme. Děkujeme. Naslyšenou. Ano.
Tak v podstatě to je jednoduchý. My startujeme týden před tím mašerským závodem, to znamená, my startujeme v únoru, je to v době té tvrdé zimy, takže vlastně za stejných podmínek jako ty psi. Jedeme po stejné trase a na rozdíl od těch psích spřežení, my tam nemáme checkpointy, nebo aspoň takhle v první třetině máme checkpointy nějaký a potom za Megrátem, což je asi ve třetině trasy, tak tam už není žádný checkpoint. To znamená, my tam nemáme žádnou kontrolu, nikdo nás nevidí a nemáme, máme dokonce zakázaný trackery, který ty psy musí mít, aby vlastně byli sledovaní a v každou chvíli věděli, kde ty mašeři s těma psíma spřežníma jsou. My ty trackery máme dokonce zakázaný, takže o nás vlastně, dokud se neobjevíme někde ve vesnici, indiánský nebo eskimácký, tak o nás nikdo neví. Takže vlastně my jedeme úplně na přírodno, proti těm psům my jedeme úplně na přírodno a jedeme úplně bez kontroly. Takže v podstatě my to máme opravdu závod o přežití.
A už jsme o tom taky jednou mluvili, že před takovým závodem musíte podepsat prohlášení, že když se ztratíte, tak vás nikdo hledat nebude.
Je pravda, že tohle prohlášení jsme teda podepisovali, nebo jsem podepisoval před tím prvním ročníkem. Teď už se to nějak nepodepisuje, jestli to mají ošéfovaný jinak, ale nicméně nemůžete počítat s tím, že vás někdo bude hledat. A jenom vlastně já jsem letos startoval na tomhletom závodě po třetí.
A to je vlastně 1800 kilometrů přes zamrzlou Aljašku. Mm-hmm. Jeden úplně z nejtěžších závodů, extrémních závodů světa. A dokonce z toho jednou i vyhrál.
Jednou jsem ho vlastně vyhrál a myslím si, že to je opravdu nejtěžší, protože tam jedna věc je fyzická zátěž, to je obrovský, ale už jenom to vědomí, že když se vám tam něco stane, že vás tam nikdo nenajde a nebude hledat, tak to je prostě strašný. To vlastně podvědomě máte pořád strach, že se tam vůbec nedostanete. Takže ta psychika tam hraje velkou roli a propadáte do strašně hlubokých depresí.
Tak a potom máte ale pořád ještě, Honzo, dost sil na to, abyste organizoval takové extrémní závody, jako ten, o kterém se bavíme ve večerním radiožurnálu. Ale na lince už je další posluchač s další otázkou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já měl takový tři jednoduchý dotazy. Chcete tady, jaký bylo věkový složení účastníků? Jestli tam teda byli kromě Čechů a Slováků nějaký zahraniční dobrodruzi? A jestli ten závod má nějaký webový stránky, možná jsem to neprostřehl, abych si udělal tak hrubou představu, kudy teda ta šílenost vede. A chtěl bych popřát ještě, ať teda i při účastnících, i při organizátorech dá se štěstí. Děkuju za odpovědi, dobrou noc.
Ano, my taky děkujeme. Tak jak je to s tím věkem?
Takže věkový složení je v podstatě od 18, což byl nejmladší člověk, který mu bylo týden před startem 18, nejstarší 67 let, takže to rozpětí je poměrně velký. Další otázka byla?
Další otázka byla, jestli se tam účastní jenom Slováci a Češi nebo jiné národnosti?
V podstatě už jsme tam měli asi 10 národností jako za celou tu historii, takže v podstatě nejvzdálenější byl Australan, teda, jinak tam Švýcaři, Španělé, Italové, Němci, Poláci, Maďaři, takže v podstatě to spektrum je větší než jenom Češi a Slováci. A webové stránky jsou 1000miles.cz, 1000 číslovkou, takže tam se můžete podívat a dočíst se informace a podrobnosti k tomu závodu. Tam je i přímý přenos vlastně toho závodu, jak probíhal.
Ještě kolik tam startuje mužů a žen?
Já musím, tohle vlastně na to jsem myslel, než jsem šel sem. Celkem je 117 lidí a z toho bylo pouze 6 žen. Ale musím říct, že z těch 6 žen 5 jich dojelo 1000 mil, to znamená procentuálně jsou daleko úspěšnější než muži. To je prostě vidět, že psychicky ty ženy v podstatě jsou nad náma.
No, víc vydržíme, tak jsem ráda, že jste to za nás, za všechny řekl na závěr téhle debaty. Ještě tam se stalo moc neuvěřitelných příběhů. Třeba na trať vyjeli partneři a vrátili se jako novomanželé a byla tam i taková velká spolupráce, takové gentlemanství. Na závěr řekněte něco ještě o tom, vlastně, že ti lidé v těchto podmínkách si tak navzájem dokáží velice pomoci.
To je právě, možná i tohle to patří do té filozofie toho závodu, že vlastně ze soupeřů, tím, že každý tam je sám a každý prožívá ty těžké chvíle, tak ze soupeřů se stávají vlastně na té trase i kamarádi a oni, je to bez zabezpečení, to znamená, že oni vědí, že i když je to soupeř, takže jediný člověk, na kterýho se můžou spolehnout, je právě ten soupeř a ve chvíli, kdy nastane nějaká těžká chvíle, tak jeden druhýmu pomůže a letos samozřejmě těch příběhů tam bylo hodně. Jeden člověk se zranil a oni mu v podstatě pomohli nějak, dostali ho na ošetření a do nemocnice a zajistili mu všechny věci a teprve, když bylo všechno vlastně hotový a připravený a mohli odjet, tak v podstatě pokračovali dál, takže jsem rád, že ty lidi vlastně povýšejí tu pomoc tomu soupeři na ty svoje vlastní ambice.
Říká extrémní biker Jan Kopka a také účastnice jednou z nejtěžších závodů na evropském kontinentu Jana Doležalová. Jsem ráda, že jste tady byli. Vy teď vlastně odcházíte právě za svými kamarády, kteří tady čekají v blízké hospůdce poblíž Vinohradské třídy. Tak si to užijte a potom se všichni vlastně sejdete na takové party na Máchově jezeře. A věřím, že polovina účastníků zase řekne, příští rok pojedeme znovu. Tak ať se vám daří. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
Děkujem, naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám našim posluchačům přeji dobrý večer nebo dobrou noc Radiožurnálem.